እዚህ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዊ ዘሃበኩም ሰማቲ ናይ ኤርትራውያን አመታዊ ፌስቲቫል ስፖርት ናብዝ ምልከት መደብ ክንሐልፍ አሚኒሶታ ተሃይደ መበል 34 ውድድራት ስፖርት ፌዴሬሽን ኤርትራውያን ሰሜን አሜሪካ ካፕ ቀዳማይ ዲቪዥን በአወት ጋሽ ባርካ ተዛዚምሎ ምስአን ዋንጫ ሐሊፋ ዝነበረት ጋንታ ሲያትል ስለምንታይ ምጽዋት አብያ ዝብል ተወልዶ ገብርኤል ንፌዴሬሽንን ሐለፍቲ እታ ጋንታን አዘራሪ ብሎ ምስሐፈሻዊ ጸብጸብ ያቀርበሎ
አብ ከባቢ ከተማ ሚኒያፖሊስ ሚነሶታ አፍሪካ ዝቀነ መበል 34 ውድድራት ስፖርት ፌዴሬሽን ኤርትራውያን ሰሜን አሜሪካ ዝሓለፈ ቀዳም ዝዛሙ ሓቢርና ነርና ኣብቲ ውድድር ካብ ዓበይትን ናእሽቱን 43 ጋንታታት ዝተሳተፋ ክኾና ከለዋ ካብ ሓሙስ ጀሚሩ ኣብ ዝነበረ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ኣብ ዓበይቲ ዝነበረ ፍሉይ ተርእዮ እቲ ፍሉይ ብቕዓት ተፃወቲ ሓደ ኮይኑ ንዋንጫ ዝነበረ ህንጥውነትን ድሕሩ ድማ ምስ ፌዴሬሽን ዝተረእየ ዘይምስምማዕን ነይሩ ባርካን መሞናን የንዋንጫ ሓሊፈን ተኾነ ጋንታ ሲያትል መሞና ንፍሩቅ ተፃዋታይ ብዘይግቡእ ተሰጊጉና ዝብል ኣብ ልዕሊ ፌደሬሽን ተቃውሞ ብምስማዕ ንፅዋት ኣብያ ፌደሬሽን ድማ እቲ ተፃዋታይ ብተኸታታሊ መዓልታት ሓሙስን ዓርብን ክልተ ብጫ ካርድ ስለ ዝረኸበ ንቐዳም ተፃወት ሕጊ ፀወታ ኣይፍቅደሉን እዩ ዝብል ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኣቶ ደስታ እምባየ ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
ጋንታ ሲያትል እቲ ናትና ሬከርድ ዘርእዮ ማለት እዩ ሓደ ተፃወታይ ናቶም ሓሙስ ብጫ ከም ዝነበሮ እዩ ዝሕብር። እንደገና መሊሱ ብዓርቢ እውን ካልአይቲ ብጫ ስለዝተረኣየቶ ክልተ ብጫ ሓንቲ ቀያሕ ስለዝኮነት እቲ ተፃዋታይ ብሕጊ ናይ ፌደሬሽን ይኹን ብሕጊ ናይ ዓለም ክፃወት ኣይክእልን እዩ። እቶም ተፃወቲ ቅድሚ ምእታዉ ኣብ ሜዳ ክንገሩ ስለዘለዎም ተሓቢርዎም ማለት እዩ እሳዶም ንሕና የብልናን እቲ ናይ ፌደሬሽን ኣካል ድማ ናይ ዳኛ ሬከርድ ብምርኣይን ናይቲ ናይ ራብዓይ ኦፊሻል ሬከርድ ውድዳርን ክልተ ብጫ ኣርእና ማለት እቶም ጋንታ ክልተ ብጫ ብናን ኢሎም እዚ ተፃዋታይ እዚ ክልተ ብጫ ስለዘሎ ኣይክእልን ኢሎሞ ኮች ናቶም ክንወፅእ ኣለና ስለዝበለ ነቶም ጋንታ ሒዞም ወፅኡ ኣይተጫወቱን ማለት እዩ። ብሕጊ መሰረት ድማ ጋሽ ባርካ ብፎርፌት ስዒራ ኣይ ቲንክ እዚኣ ኣብዚ ናይ ፌደሬሽን 33 ዓመታት ከምዚ ዓይነት ወክኣውት የራት ከይድ ጋንታ ኣብ ፋይናል ኣይረኣናን ብጣዕሚ ሕጉሳት ኣይኮናን ዝመፅእ ከዓኒ ብጥንቃቐ ክንሰርሕ ከም ዘለና ተሓሳስበና ማለት እዩ።
ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኣቶ ደስታ እምባየ ሰማዕኩሞ ኣሰልጣኒ ጋንታ ሲያትል መሞና ዓወት ግብረስላሴ ብወገኑ ክልተ ብጫ ምርካብና ብቁዕ መረዳእታ ኣይረኣናን ከምኡ ድማ እቲ ሓበሬታ ኣቐዲሙ ኣይተነገረናን ይብል።
መጀመርያ ካብ ሲያትል ኣትዕና ክንድገፍ ክንመፅእ ከለና ዋንጫ ክንወሰድ ኢና ተበጊስና መፂና ተዳሊና ተፃወትና ኣየርቲኬቶም ከፊልና ሆቴል ከፊልና ንሕና መብዛሕቶም ተምሃሮ ስለዝኮኑ ኩሉ ብዙሕ ወፃኢ ከርጊልና ኢና መፂና ህዝቢ ሲያትል ዳሓንእቶ ብጣዕሚ ዝሕግዘና ኩሉ ግዜ ሳላ ህዝቢ ሲያትል ሚኒሶታ መፂና ብሰላም ካብ መጀመርያ ከብ መወዳእታ ድማ ሓሙሽተ ፀወታ ተፃዊትና ከም ምድምና ቀዳመይ ትኸምና ሓሊፍና ንዋንጫ በፂሕና እዚ ኩሎም በፅሕና ሓንቲ ጎልጣ እያ ትያትን እዚ ናይ ቶም ዘለና ተፃዋቲ ብቕዓት ዝምስክር ማለት እዩ። ከምኡ ኢልና ንዋንጫ ዝበፅሕናሉ ግዜ ግን ዘይተፀበናዮ ሓደ ምስዕ ተፃዋታይና ቶማስ ኣለማየ ዝበሃል ሓንቲ ብጫ ወፂኡ እንከሎ ካብ ፀወታ ስለዝኣገድዎ እሞ ከዓ ኣብ ኣፋን ዕርበታን ፀወታ ክጅመር ሓሙሽተ ዳኣ ምሰረፎ እቲ ጉዳይ ስለዝገበርዎ በዚ ጉዳይ እዚ ፈተሽን ክሳብ ኣይከኣልናን ፀወታ ካንስል ገርና ንፃወት ገርና ኣብና ካብ ትሳሊ ወፂና ማለት እዩ።
ስለዚ ብሓፂሩ ንሰማዕቲ ክበርሃሎም ንዋንጫ ኣይንፃወት ኢና ኢልኩም ትምክንያትኩም ከዓ ፃወተና ከእግዶ ዝኽእል ብጫ ኣይረኸበን ዝብል እዩ። ፌደሬሽን ከዓ ክነዛርቦ ከለና ከዓ ብተኸታታሊ ካብ ሓሙስን ዓርብን ክልተ ብጫ ስለዝረኸበ ክልተ ብጫ ከዓ ሓደ ቀይሕ ስለዝኮነ ሳልሳይ ፀወታ ሳልሳይ መዓልቲ ክፃወት ኣይክእልን እዩ ዝብል ሕጊ ስለ ዘሎ እቲ ሕጊና ዘኽበርና እዮም ዝብል ዘሎ
መጀመርያ ኣብ ጋንታና መን ብጫ ወፂ መን ገለ ንፈልጥ ኢና። ምክንያቱ ንሕና ኣብ ጋንታና ከም ፍሉይ ሎም ዓመት ተኣተናዮ ብዘይጠቅም ነገር ብጫ ዝወፅእ ሰብ ቀይሕ ዝወፅእ ናይ ገንዘብ መብፃዕቲ ኢና ጌርና ሎም ተፃወትና። ምክንያቱ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ናይ ዲስፕሊን ፀገም ኢና ዋንጫ ሲኢና ምር ጋንታና ኩሉ ግዜ ክትዕወት ዝግባእ ጋንታ እያ። መን ብጫ ወፂና መንገለ ፅቡቅ ና ንፈልጥ እዚ ስለንፈልጥ ንሕና ከዓ ናይዚ ቆልዓ እዚ ብጫ ኣለዎ ወሰሉና ብጣዕሚ ኣስንዲድና ካልኣይ እቲ ሕጊ ናይ ፌደሬሽን ከምቲ ዝበሃል ከምቲ ኣብ ኣኼባ ዝነበርና ተኮይኑ ሓደ ፀወታይ ብጫ ቀይሕ ተወፅኡ ዘይፃወት ተኮይኑ ኣቀዲሞም ቅድሚ 24 ሰዓት ተገደበካ ቅድሚ 8 ሰዓት ክነግሩና ነይርዎም። እዞም ሰባት እዚኦም ንዓና ኣይነገሩናን ልካ ፀወታ ክንጅምር ኩሉ ተባሪና ወዲእና ክልተ ደቂቅ ተረፈና ፀወታ ክንጅምር ንኮለዮም ደው ኢሎም ነገሮምና። ስለዚ ትገዳ መሰረቱ ናይ ፌደሬሽን እዩ። ምክንያቱ ኣብ ፌደሬሽን ካብ ቀደም ኣትሒዙ ብዙሕ ዝዓገም ጠሚ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ቀፃሉ እውን ንሕና ከምዝሓሽኛ ዘለና ኣብ ናይ ኤርትራን ፌደሬሽን ድሕርጂ ከምዘይ ንፃወት ኢና ወዲእና ዘለና ምናልባት እንታይ መፅእ ድሕሪ ግዜ ቀሲልና ንርኢና ማለት እዩ።
هرا حجي مسخاتكم جيجا غيرو ملكم تامنو بزحت عذبتها ولا جيجا تغبرون نيجا قد جيجا تروما يا خا زغلو تحزباي نحكم كريدو مسيو سواتهم كدنا تنرسب يا خلو جدكم وخمي دات وصفر لهم نتي تحزباي كي انتي كفري تبو لهم تزقسم من اسي ولد خي ثم عشت خي انتي سمعهم بزيس عبد المتعسو ونزلون على لهم
وزيرا تحق بالتجاني بحقي قرب هنا عشو عقزي بسحر وقل طمحنا عشان عيشاتنا زيرا عباي جيدا نتزيب بالدينينا نتزيب يقريشنا حتى بزعق قطامي قبل كل زيهم تفضل عشان عيشاتنا تقبرون تفضل عي فلت أكاد بخمية تقاقينا نتزيب بزعق قطامي نتزيب نقول له الزمني صوتا نتقشف خاف الصفر علي حدثة دمتي يقريشنا حتى فعلنا بزعق قطامي مالتي
ስለዚህ አጥቃላይሲ አድማ በልካ ቃልቲካና በውሳኔ ዘፈቀደ መስል ከኮች ከመሰልጣኒ ግን ናልባት ለተህብዱ ስለተፈንኩም ደውዝበልኩም እዚህ ደባ አመቱ አምሉ አሜሪካን ካናዳን ይዘገበረ ጸወታ አልቀሳሊ ከምትምርቱ ጋር ነው ሐልፍ አሪሙ ሐልፍ ማንንም ጋብዘ ይገልስ ግን ከተሁም ተዛሪኩን ፈደረሽን ለዚ ዘዓዘባይ ህዝብ ከመጣከም ጋርኩ ተፈትከሱሉ ደኮና ህዝብ ጸበየኩም ሰላምታይ ናልባት አድማ በልካ ማይ ሙሳ ማይ ሙሳ ነው ዝብልሰቱ ዳረኳ نمنك تكما خيط
وزي عباي حطيا عباي قاعد تصونا خلص انا كوم كوتش اذا غدازي اذا حطت كان حجي لقينا حسب الله مخلينا قم تصاوتنا بالطعم تقيموا ينزلوا بفدرش ان الحق ما دي لهم ينزلوا نال بعد هذا الجزي حسبهم قير خذوا يقول فدرج قم تصاوتنا ظلوا ده حجي على الفدرشن كبرين تصاوت كبرين لمسي ظلوا كنا ابقى تصالي الفدرشن تزارنا من الله تقريسا تحاتيكم ناون كحسب حسابنا غانتناون يقرا تفقيدهم كن من الناس مثلنا كفاف عجقن من انت تنزلنا بخل نقرة يقدر مثلنا مالاتي
حراي قد يلي حراي اسكي بيش مكا جمر مو صاوين كنت طالت اي انا يسيات المامونا بعاني كريكا فرلقو خابتهم عيني صاوتي دين عيني صاوتي ملكا طعامي تحرق مبركا اقا مثلا لمو انتا اكساب كندقو زوستنوكم መጀመሪያ ስሜ ምስልና ኃይለ ይባል ተጣጣይ ላይ ጋንታ መሆነና ስቻት ማለት ነው። ፈላካን ከላይኮች ኮይነ ዘገርገን ዘሎ ኮይ ማለት ነው። አይ ንጻወትን ዘበደና ምክንያት ናይ በሐቂ ዝህርቅ ነገር ይዘበሩ ነገር ምን ብቻውስ ይሉ ምን አይወሰደን ኩላስ ማለት ወጤ ነው። ታይ ገብዱ ብቻው ኃይ በማንሲ ንዝከ አይነ ኩላስ ነው ማለት ሰብቲ ማለት ነው። እንደገና ፈአ ከሆነ ይከልኳይ ብቻው ኃይ ብሮሆን ኦኬ ብገጋ ጠፈመሮ ኦኬ ግን ሰዓት 4 ሰዓት ወይ ከአ ቅንሚ ና ሜላም ታውና ብስተ ያለ መጠን ንውህ ዘለ ሰዓታት ቅንሚ ተዝ ነገር ማለት ያው ብስተ ጸዋታይ ዚ ስለዚህ ወጠ ጸዋታይ ኮና እንግዲህ ነው በሆኑ ኸይ ሐስቦ ሰር ማለት ይሄና ትዝገበሩ ነገር ዳሪው መንበር ተጸዋታይ ዚ ወጪው ይሄና መተከታ ስለዚህ ብና ፈንሳር እና ነው ከና ፈሪና ወጪና ትዝ ወጥ ዝግቦ ማለት በእንደ ጋጣሚ ይሄና ሐሪ አማ ታሽ ምያ ነው ማለት አብ 0 ሰዓት ነገር ነው እንደገና ኸ አብ 0 ኮነ ነገር ማለት እዚ ብቻት ባል ክልተ ብቻት ባርሲ የቡሉን አንተ ብቻ ምን ነበርቶ ኩላካን አንፎልቴ ነው እዚ ክልተ ብቻ ግን ካሪ ነው ጀመን እንደይ አንፈልጥና ማለት እንደገናውን አንተ ተዛረዋ ማለት እዚ ሰማናዩ አብቴሻረ ብቻት ወሃይሉ ይደሙ ተዛሪው ማለት ቸፍክናይ አርብስ ሰው ነው ግን ቅን ተሻረ አሰተረ አዲሙ ሲኔር ትወድ ማለት ማለት ሁሉ ጊዜ ከይህ ስለና እንደና ስለነው ጾም ቅንሚ አሰተረ ወጪዩ
ተሳደ ረቀሲ አይተጻውተን ሀል
አይተጻውተን አርባ ተሳረ አይተጻውተን ቅንሚ አሰተረ አውጪናይ ነው ስለዚህ ንፍቲ ሜዳ ሐሪያማ ዘወጸናዩ ብትክክል እዚ ይሐርቅዩ ከላይካን ምን ታይና ወጽናን ታዝ ወሰናይ ወሳኔ እዚ ፌደሬሽን ዚ ምስሊ ሆናልዎ ማይ በይኑ ሒዝ ኸይደብሉን ንህዝብ ብትክክል ሐርቅና እና ነው አጥተም ተሚኢና ይውሽና ግን ህዝብ ኻሲ ከመይ አይነት ፌደሬሽን አማራራ ሐመሪ ሒዝ ኸይድ ዘሎ ማይ ትሕግ ከም ዘሎስ ፈዝ ከም ዝል ነሆናሪ ናይ ሆም ገና እንደዚ ሰማና እና ነው ውሽና ማለት
ካል አዚ አሳሃቢ ጉዳይ ሪቱ ዘሓተስኩዎ ንልዕሊ 30 ዓመታት ጋንታታት ዋሽንግተን ዲሲን ቨርጂኒያን እና ሓብሓብን እና መርሐን ዝመፀ አቶ ተፋኒካኤል ብርሃኔ ወደ ሃብታሚ ከምዚ ይብል
እቲ ሕጊ ዝብል እንታይ ናይ ፌደሬሽን ናና እንታይ ዝብል ሕጊ እቲ ሓደ ሰብ ድሕር ቀይዕ ወሲዱ ኣውቶማቲካሊ ሓደ ፀወታ ይቕፃዕ እዚኦም ግን ክልተ ብጫ እንድሕር ወሲድካ ኣብ ናይ ፋይናል ምስኣተካ እንድሕር ክልተ ብጫ ወሲድካ ንምሳሌ ሓሙስ እንድሕር ወሲድካ እንደገና እንድሕር ዓርቢ ወሲድካ ቀዳም ክፃወታ ይትክእልኒ ካ ትዝብል ሕጊ ካብዚኣ ላዕሊ ግን ሕጊ ኩሉ ይክእልኒ እዩ
ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ካ ንመጎተ ዝመፅእ እዚ ፅሑፍ ናይ ኮሚኒቲ ኮሚኒታዊ ግጥማት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሕጊ ክሳብ ክንዶ ምፅናዕ የገድስ ዶ ነዘመንሰያት ምንምሎም ክንሕዞም እናገለና ብከምዚ ክነሰናብዶም ይግባእ ዶ ዝብል ሰብ ዝመፅእ ብከመይ ትምልሶ
እዚ ንዓና ከብታዕና ቕፈና ይክእልን እዩ እዚ ኣብ ስፖርት ዝጓነት እዩ ግን ኣነ ምሳሌ 32 ዓመት እየ መፅ ግን ከምዚ ዓይነት ዝርኢ ይፈልጥኒ ሰሚዐ እውን ኣይፈልጥኒ ፌደሬሽን ድሕር ቀፂዑካ ቀፂዑካ ይበቃ ዋላ ሓንቲ ብሱ ከዓ ንዑይ ሉ ዝገብሮ ይኮኑን ኣነ ንምሳሌ ትዝበለፀ ተፃወታይ ናተይ ተቐፂዑ ክልተ ብጫ ኣለካ ኢሎ ሞ ዳሰብ ንሕና ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንክእልና ወፂኡ ማለት እዩ ሕጊ ሕጊ እዩ ዚያቶም ግን በዚታት ክንትምዳይ ንግልና ዚያቶም ከዚህ እንዳምሰለ ሰባት ንዝመጽ ግዜውን ፌደሬሽን ብዝግቡ ገሩ መጣጣቱ ወስደለው ባለው ምክንያቱ ከምዝ ጓነፈና አይንደልና ዝሁሉ ጽዕርና ገንዘብና ጽዕና ምስ ድቅ ቆልዑታት አምጽና ነዚ ከምዝ አምሰለ ጓነፍ ደሳይብለካኒ ግዝ ሆደ ሆይኑ ግን መጨረሻውን ጽቦ ነሩ ምስካለ ፈጻይቶም ግን ንዝመጽ ግዜን ከረምኩም እንደለው ከምዝ ያቶም እንዳምሰሉ ለትስፖርት ዕቁፉ ትፍትኑ ኩሉ ኩሉም ግን ፎጦ ዝግቦ ሰምህና ናን ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ና ሃይማኖት አይንብል ፖለቲካ አይንብል ለህና ለኤርትራዋን ለባንዴራናን ለህዝብና ማክበርና ንጻትና ለስፖርት መጠን አምባሳደር ንዕድብ እዚያ ካሰራህናና ካላ ዝግበረ ነገር ይብልናል
ሰራይ አቦሆላሃ ወደሃታም ብዛዕባ ሕካያዝ መጽሓ ጋንታ አሌክዛንድሪያ ከረን እውን ከመይከትኩም
እወ ጋንታ አሌክዛንድሪያ ጽቦ ነርና ዞብ ሕጅሎም ማዓቲ ዓይነ ጻዋት እንድበሉ ንሳቶም ክልተ ብባደስ ዒሮምና ተነሃ መንጎ ስቆነ ፈና ነሩ ሐደ ፎርቸር ነርና ሐብዝር ኸምናዮ አመንጎ ትራይ አውት አለብልና ገዲፍና ኸይዱ ሰለስተ ተጻዋት ካታሪሞም ሐደ ካ በቀይህ ወጪው ትዝበለ ጸናሃና ተጻዋታይ ግን ንሰሳርና ታንክ ዩ እና ጉድ ላክ ነና አወጪና ዚያ ተሐጊ ተዚአና ኸገርና በዚ አደል ዛው ካን ያቀነልለይ
አቶ ተፋኒ ከኢብራሂም ጋንታ አሌክዛንደሪያ ከረን ያቀነልለይ እቲ ነሰሙን ዝቀጸለ ውድድራት ስፖርት ጎንን ጎንውን ሰፈላለ መደባት የሳለት ነሩ አብቀጻሊ ናዓት አዳድላ ወንጫታት በኤምባሲ ኤርትራ ምስ ገዳይን ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ተገበዕላል ከምኡውን ምስ አባላት ቦርድ አት አናጋቢት ክለብ ደንደን ሴንት ፖል ሚኒያፖሊስ ሚኒስቶታ ተገበ ቃለ መጠየቅ አብቀጻሊ ከምቅረብ ምዃና ንሕብር